Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Du ringer, vi bringer, det var mottoet til en sånn pizzashop I nærheten der jeg vokste opp. Her det nesten samme gate. Dere spør, vi svarer. Ny episode av spørsmål og svar, Q&As. Som alltid har vi fått inn noen gode spørsmål. Hva, når du får disse spørsmålene? Jeg synes det som imponerer meg mest, kanskje, at det nå har vi holdt på med denne podcasten en stund. Holdt på med disse Q&A-episodene en stund. Men det så god variasjon I spørsmålene at jeg føler ikke at vi må gjenta oss så mye.
Nei, tror jeg ikke. Og hvis det blir noen gjentagelse, så vel det fordi det veldig viktig, da. Mm. Så det får vi tåle, men det viser jo hvor allsidig fotballen da. Hvor mye du må gjennom I løpet av en karriere, og hvor mye folk sitter og lurer på.
Jeg skal bare hoppe rett I det,
da. Jo.
Jeg vet jo, du litt sånn type som liker å stikke tåren ute først, og så...
Jeg liker å ta den litt pent, ja. Kanskje lese gjennom spørsmålene et par-tre ganger, hente meg en kopp kaffe, tenke litt. Men greit, vi kjører.
Første spørsmål, det lyder som følger. Fra Anonym av hensyn til seg selv og spillere. Mm. Hei, takk for en fantastisk podcast. Jeg trener på et G14-lag med rundt 30 stykker, og bruker mange av teknikkene dere snakker om på enkelte av mine spillere. Som regel også obligatorisk podcast på vei til bortekamp. Vet dere hvor utbredt det med mentaltrenere I akademier I Norge? Vi har en gjeng som har vært med I en klubb rimelig fast nå I noen år, og noen blir nok å gå over dit I vinter. Tenker det kan være meget viktig for barn og ungdom som går fra bredde til toppidrett. Mm. Så spørsmålet går altså på hvor utbredt med mentale trenere på akademinivå rundt om I Norge.
Såkalt prevalensspørsmål, som vi sier på fagspråket, altså hvor vanlig det eller det? Men jeg vet ikke, jeg har ikke peiling for deg, det ærlig. Har du noe tall eller?
Jeg tror ikke det vanlig, rett og slett fordi at det fortsatt på vei inn på A-lagsnivå.
Ja.
Og da tror jeg at ja, fotballen har jo ligget litt bak I den utviklingen som går på den mentale biten, sånn at fortsatt det jo, om ikke en tidlig fase, så I hvert fall ikke en sånn fullmoden fase på A-lagsnivå, på eliteserienivå. Sånn at å ha en mentaltrener integrert I akademiarbeid, der tror jeg det et stykke unna. Men jeg tror at, altså for å si det litt kynisk da, så jo akademier noe som ofte tilhører toppklubber.
Mm.
Akademi jo ikke nødvendigvis noe som de tilbyr I breddeklubbene. Men hvis vi ser da på toppklubbene, så tror jeg nå at det så mye verdi I å selge spillere, I å utvikle unge norske spillere. Det jo derfor de legger så mye penger og ressurser og dyktige trenere I disse akademiene. Mm. Noe av det handler om at de ønsker å få opp gode spillere til A-laget for å kunne prestere, men veldig mye handler jo om økonomi, veldig mye handler om å kunne utvikle gode salgsobjekter. For det ikke mulig å si for en eliteserieklubb. Det ikke mulig å selge så mye billetter eller tegne så feite sponsoravtaler sånn at det kommer I nærheten av det å kunne selge en sånn diamant til en utlandsklubb for 50, 60, 70, 80 millioner. Det jo summer som vi ser ganske regelmessig ut av Norge nå for de beste unge norske spillerne. Så derfor tror jeg at klubbene begynner å se mer og mer verdien av å investere I både akademiet, I spillerne, men også alt rundt. Og forhåpentligvis så jo den mentale biten en del av det også. Mm. Men så litt spørsmål I sånn akademisetting, for da jo du spiller fra 12-13 år. Hvor tidlig bør man ha sånne typer som det egentlig setter griller I jordene for det?
Ja, nei, det jo snakket med mange klubber om. Jeg har vært I klubb og jobbet med 12-13-åringer, og I den alderen det jo voldsom forskjell I hvor moden spilleren og sånne ting. Men fordelen med å begynne så tidlig, da, det jo neuroplastisitet, at hjernen jo veldig formelig. Mm. Altså, du kan forme den. Det også en kjensgjerning at jo bedre du på noe, jo vanskeligere det å bli bedre. En elitespiller i fotball vil jo ofte ha en del mentale ressurser fra før. Det å skulle liksom ta en spiss eller noe i elitserien til å bli enda råere, det ganske vanskelig.
Det sånn at de på en måte litt mer utlært.
Ja.
Og så det jo sånn, kanskje de har noen innarbeidet seg i et sånn mental måte å håndtere ting på, som ikke nødvendigvis optimal. Kanskje ja. De blir... typisk ser jeg for meg en spiss som hver gang bommer på en sjanse, så det å rive seg i håret og komme helt ut av det.
Ja, det skal jo selvfølgelig ikke gå inn på spesifikke personer og navn og sånn, men har vel opplevd at voksenutøvere kan være litt mer sånn fastlåst på ting.
Ja, for det jeg skulle til å si, at de har noen vaner som da er verre å vende. Vond vane er vond. Nei, hva dette? Dårlig vane, vond å vende.
Der du god. Ja, det er noe sånt. Ja, ja, nei, men det jo det da. Men jeg støtter meg til det du sa først, ja, når det gjelder spørsmålet med hvor vanlig det. Jeg husker Brann i 2017 fikk en tidligere kollega av meg inn til å jobbe med type akademi og sånn. Det de sa den gangen i 2017 i Brann, det var at det her var ganske unikt i Norge.
Ok.
Akademiklassifiseringen hadde begynt å komme, det vil si at fotballforbundet er det vel, skal liksom sette et stempel hvor bra akademi eller noe sånt.
Mm.
Den gangen var det snakk om at du skulle begynne å få plusspoeng hvis du hadde en mental ressurs.
Mm.
Og jeg tror nesten at Brann var blant de første. Så, men det her var 2017. Jeg vet ikke hvordan det har blitt, men mitt inntrykk er det du sier, altså det jo såpass sjelden på elitnivå. Hva sannsynligheten for at noen ikke har det på elitnivå, men som har flust av mentaltrenere i akademiet sitt.
Altså, for å, jeg har jo veldig troen på at det at unge spillere lærer seg noen mentale verktøy, gjør at de står bedre rustet, at de kan bli mer robuste. Men for å tale det imot, så synes jeg av og til når jeg ser på akademiet nå, at det voldsomt mye greier rundt disse unge guttene. Så dette her unge, eller unge jentene, men dette her unge mennesker som skal på skole, skal ha venner, de skal komme og spille fotball, plutselig det selektering på akademi, du får ikke være med vid, det et press der, det en drøm om et A-lag, det en drøm om utland, det agenter som visker i øret på disse her tenåringene, så jeg av og til litt sånn at det viktig å ikke overkomplisere, så noen sånne workshops, som handler om mentale verktøy for disse yngste, som, og selvfølgelig en ressurs som de kan gå til, snakke fritt, og som de på en måte kan tømme seg til, så de kan komme til med problemer, tror jeg også kan være en nøkkel, men at det skal være sånn veldig rigid opplegg for mental trening, på toppen av alle de andre tingene disse tenårene har å tenke på, det tror jeg kan bli bare enda en sånn belastning nesten.
Jeg tror jeg ville bare sett på hvordan kan det bli gøyest mulig å spille fotball igjen.
Ja, ja.
Bare hvis jeg var hyret inn som konsulent, bare sett på hvordan kan vi gjøre det her mest mulig attraktivt og backe det, og så ikke, som du sier da, bli sånn ivrig på prestasjon.
Ja.
Liksom, come on! Liksom bli veldig sånn prestasjonsjagende. Det støtter jeg meg
til. Så kanskje en mental ressurs på akademinivå kan være litt sånn motvekt i all den seriøsitet, eller kan være litt sånn husk hvorfor du begynte med fotball type inngang. Det var, om ikke et fullt svar, så var det i hvert fall et utfyllende svar, synes jeg.
Ja, det var noe.
Spørsmål fra en annen innsender som også ønsker å være anonym, som jeg tror vi har fått et litt lignende spørsmål før, men dette et spørsmål som likevel vi kan belyse fra nye vinkler. Det kort. Hvordan kan man takle å sitte på benken?
Mm.
Og så diskuterte vi dette kjapt før vi gikk i opptak, Henrik. Og du har jo kommet over noe her nylig som gjør at du var den som hadde lyst til å svare på dette spørsmålet.
Jeg kom på den her ære-være-serien om Vålinga, og nå husker jeg ikke episodene. Det er ikke så mange episodene siden, så var det et lite intervju med Sjøeng.
Ja, for det er en dokumentarserie fra innsiden av Vålinga som går på TV2.
Ja. Og som du spodde den gangen det ble annonsert av TV2, det er ikke kjedelig.
Nei.
det kåla du greit. Det er ikke en kjedelig serie. Sjøeng var jo i startoppstillingen, og så ble han satt på benken.
Ja, den unge keeperen til.
Ja, og som keeper jo det kanskje litt ekstra dramatisk, fordi det ikke akkurat veldig mobilitet. Du blir ikke byttet inn i det 70. minutt like ofte, liksom.
Og spesielt, altså han var jo inne på laget, og så det jo et Vålerenga-lag som har slitt enormt i år, som lå på nedrykksplass i en periode.
Mm.
Og i den sammenheng så ble han rett og slett vraket.
Han ble det, og intervjuet med han, altså jeg vet jo ikke hva han gjør i praksis, men intervjuet helt forbilledlig, for det mye kommer jo an på, du får jo ikke kontrollert om du havner på benken eller ikke, men du får kontrollert hva slags historie er det du forteller deg selv.
Ja.
Hva slags holdning er det du har til det da? Og det Sjøeng sa var, det her ser jeg på som en mulighet, fordi når jeg er i kamprytmen, det er kamp hver helg, så må jeg være matchfit i mye større grad. Selv om jeg er med på andre lagskamper, så har jeg nå en mye større mulighet til å trene på svakhetene mine, prioritere det fysiske. Så han prøvde i hvert fall da, å se på det som en mulighet. Nå har jeg plutselig tid, jeg kan zoome litt ut, fokusere på svakhetene mine og kanskje forbedre meg.
Da tror jeg han er inne på noe ekstremt viktig. Jeg kan kjenne litt igjen om det er at du blir satt på benken eller skade, men det at du, for det at når du spiller fast og du inne på laget, så du ny kamp fra uke til uke som er altså, nesten hele fokuset. Og det egentlig ikke så mye, det mye som handler om restituering, og så det, med en gang du ferdig med restitueringen, så det inn mot neste kamp. Og så det jo konkurransesituasjonen, og det blir jo veldig sånn at du zoomet inn. Men det i forhold til det der forbedre utviklingsarbeidet blir ofte litt glemt, for det så resultatbasert hverdag da. Mens når du da, ja det selvfølgelig jævla kjipt å havne på benken, men da får du i hvert fall en mulighet til å kunne stå igjen litt etter treningene, til å kunne gjøre litt ekstra, til å zoome litt ut, til å ha, kanskje reflektere litt mer enn når du inne i den tørketrommelen som kamp hverdag.
Ja, altså uka blir fryktelig kort når det match hver helg. Så det andre jeg bare skyter inn er jo at, for vi har jo som du sier fått spørsmål om det her før, og jeg har fått mye spørsmål om det her i årene før jeg ble med på den podcasten her også. Og i 2019 så jeg Europa-liga-finalen mellom Arsenal og, nå husker jeg ikke hvem det var de tapte for, og hvor Alex Iwobi hadde et innhopp som var altså så bra, at jeg tror det må være det beste innhoppet gjennom hele verdenshistorien, all fotballhistorie. Jeg gikk sporenstreks og bare skrev, først bare her hva han presterte på de 20 minutter han var inne på. Det publiserte jeg på min hjemmeside og på Norsk Fotballtrenerforening sin hjemmeside.
Okay.
Og da skrev jeg litt om det, og så skrev jeg en huskeliste med 10 ting som de som på benken bør ta med seg da. Hva det du kan gjøre for å gjøre som Iwobi, Solskjær, folk som har vært gode da, for det jo en ferdighet. Så jeg tenker jeg takker hele den nå, men den ligger ute på henrikh.no/innbytter.
Ja, kult.
Men de første tingene jeg skriver er jo noe å skille på da, som jeg ser mange sliter med, det jo at du må skille mellom uttak og hvor god du er. For det handler jo om meninger, og jeg brukte han Paul Pogba som eksempel før Solskjær kom, så fikk jo ikke han spille. Og så kom Solskjær, så startet jo Pogba og spiller som en gud. Ble Pogba bedre over natten? Nei, det er jo fordi treneren kom inn med en annen vinkel. Og de som starter, jeg brukte også Hugo Vettlesen, for han var jo fast på Stabæk, spilte vel, ja det var vel rett før du kom da, i 2017 og deromkring, men så ble han ikke tatt ut i G17-landslagstroppen. Og ifølge treneren så handler det om spillertype og rolle. Så det det første jeg liksom hinter til, det vel de tre første punktene da, du må liksom skille litt mellom hvem du er og hva som meninger, andres ting som du ikke får kontrollert da. Og så går jeg litt mer inn på sånn, hvordan kan du forberede deg. Solskjær for eksempel, jeg husker en historie, Patrice Evra satt jo og kaklet høl i huet på Solskjær på benken, og fikk bare sånn streng tilsnakk, som Patrice, nå må jeg konsentrere meg. Patrice Evra var, hva faen, du sitter jo på benken? Ja, men jeg må sitte og konsentrere meg og analysere, så jeg klar. Så poenget mitt med det innlegget er jo at det er ganske mye du kan gjøre da, for å sette deg i posisjon til å være en god innbytter.
Holde seg klar, så du ikke må gjøre deg klar.
Ja, det jo litt sånn at du kan være klar for å bli byttet innpå, og ikke bli byttet innpå, så det går greit.
Mm.
Det jækla ugunstig å ikke være klar for å bli byttet innpå, og bli byttet innpå.
Ja, det.
Så for å oppsummere det med Sjøeng og mine poenger, så handler det litt om hva slags holdning og innstilling du har, og hva du gjør ut av det.
God poenger. Da har vi allerede kommet frem til siste spørsmål, og det lyder som følger. Hei! Jeg en 19 år gammel fotballspiller som spiller andre divisjonsfotball. Hele laget vårt faste lyttere av fotballhodet, så håper dere kan ta med dette spørsmålet. Da må vi selvfølgelig ta det med. Har lagt merke til at Henrik veldig anti-mobiltelefon. Og som mange andre merker jeg både på meg selv og andre at den stjeler både oppmerksomhet og fokus inn mot trening og kamper, uten at jeg vet helt hvor mye det har å si. Så, hvor mye påvirker den egentlig? Hvorfor Henrik skeptisk?
Ja, der fikk jeg den. Jeg blir jo kalt en gammel bestefar, og jeg har jo en sånn Nokia, gammel Nokia liggende hjemme som jeg tar med meg når jeg skal på hyttetur og sånn. Jeg orker ikke den der smarttelefonen hele tiden. Nei, mobiltelefon et ganske nytt fenomen, og forskning går kjempetregt.
Mm.
Så vi vet jo per dags dato ikke hvor forstyrrende det er, men det er jo undersøkelser som tilsier at bare det å være i samme rom som telefonen din gjør deg mer distrahert. Og hvis du har på, hva er det det heter, varsler, notifikasjoner på ja. Telefonen før en idrettskonkurranse eller kamp, så øker sannsynligheten for å ha prestasjonsangst.
Hvorfor det?
Nei, det er jo antageligvis fordi du er alltid bare et lite pling unna å få noen beskjed som trekker oppmerksomheten din. Da.
Mm.
Og så kan du si sånn som voksen, ja, men herregud, bare legg bort telefonen. Ja, men det plinget kan jo være fra den jenta du er interessert i, gutten, det kan være fra en venn, det kan være antageligvis noe ganske sånn spennende.
Mm.
Det kan være, hvis vi går til Maslows behovspyramide, da, noe av det mest grunnleggende vi mennesker har, er jo et behov for anerkjennelse. Og vi kan jo få likes, det er jo en ego boost, det er jo en anerkjennelse. Så ved å ha telefonen i nærheten, da, så er det jo hele tiden bare et lite pling, et lite lysglimt unna et eller annet som er veldig interessant for deg. Det er jo ikke akkurat det idretten skal handle om. Idretten, det er jo det du skal gjøre i konkurransen. Det er jo ikke det som skjer på telefonen.
Det som jeg leste en som sa at i dagens samfunn, nå blir det jo litt sånn, jeg skal ta det tilbake til fotballgarderoben og til spørsmålet, men i dagens samfunn så er det veldig mange som går gjennom hele dagen, jeg gjør det ofte selv, der du har ikke ett sekund uten stimuli. Du våkner, sjekker mobilen. Så lager du frokost, når det er litt dødtid, sjekker mobilen, og så når du drar til jobb, hiver på en podcast eller noen musikk, kommer på jobb, så sitter du gjerne for en skjerm, eller der du får mails, notifications, ja, alt som er, du har mobilen liggende oppe på kontorbordet, du kommer hjem, hiver på en ny podcast på vei hjem, lager middag med litt musikk, spiser middagen, tar den med en serie i stuen, ser på en serie i stuen, nå er sliten, legger seg ned, ser et par episoder til, og så er det på en fotballkamp på kvelden, og så, ja, jeg skal legge meg, hiver på en lydbok.
Ja.
Da har du faktisk gått gjennom en hel dag, uten, egentlig uten stillhet. Og det som jeg tror er veldig ødeleggende med mobil, når du tenker inn mot trening, inn mot kamp, og generelt, er det der at sånn kverning oppi hodet, er det jo aldri tid til. Kanskje eventuelt for noen før de skal legge seg, når de har slått av lydboken da.
Ja, for akkurat det har du merket det som er et veldig velkjent fenomen, at hvis du går gjennom dagen på den måten du beskrev der, i det øyeblikket du skrur av alt og legger deg for å sove, så kommer tankene.
Ja.
Fordi det er akkurat som hjernen skjønner at vi har noen meldinger til deg.
Ja.
Vi har noen ting, noen bekymringer, grublerier som du burde tatt hånd om. Du har ikke gitt oss en jævla mulighet i hele dag. Nå er det stille. Vær så god. Da ligger du der i senga, klokka er 11, hva som helst, du skal sove. Ja, lykke til med det, for nå kommer jo alle tankene. Så det er vel det som er en av bekymringene da.
Ja, du får jo aldri reflektert egentlig. Det er vel kanskje et poeng. Du får aldri reflektert. Jeg tror inn mot kamp, selvfølgelig å koble av litt med, noen liker å se highlights av forbildene sine på YouTube på telefonen litt inn mot kamp.
Det er litt skeptisk til, men det kan vi ta i en annen runde.
Ja, og noe, altså det ene og andre, man bruker jo kanskje telefonen på kamp da for å koble litt av, det er mye stress i kroppen, men inn mot trening, inn mot kamp, det du mister i hvert fall det da å kunne reflektere litt over arbeidsoppgavene, og du trenger ikke sitte med øynene igjen for å visualisere, men hvis du sitter uten telefoner i garderoben, så det der med å bare se for seg noen situasjoner, tenke igjennom, den situasjonen, eller de type situasjoner håndterte ikke så godt sist på forrige trening, si det inn mot en trening. I går på trening så synes jeg var litt slø, at du sitter liksom og tenker igjennom, for kanskje du bare blir, har litt sånn glassblikk, blir litt sånn tom i blikket, du sitter i garderoben, sitter og tenker igjennom, men fy faen, i dag skal jeg være sinnssykt fokusert i forhold til fotarbeidet når, i en mot en situasjon og defensivt, for eksempel. Og så sitter du og ser noen bilder på innsiden av hodet, så du ikke har sjans, sånne refleksjoner, tankerekker, så du ikke har sjans til å gjøre, hvis du sitter og får det der stimulien fra en telefon peppret inn, og så det jo en liksom, fotball lagidrett, du sitter i en garderobe, det trening, det kamp, den sosiale faktoren. Hva gjør det med lagmoralen, hva gjør det med samarbeidet, kommunikasjonen, hvis alle, inntil man går ut på treningsfeltet, sitter med hodet begravd i hver sin mobil, i hver sin boble, i hver sin verden, eller inn mot kamp, kontra det å legge vekk telefonen i garderoben, man snakker sammen, du kan snakke, du, på trening går, så de der passningene du slår, jeg synes du slår dem for langt bak, jeg vil ha dem i rom, det gjør at jeg kan holde oppe farten når jeg setter i gang den bevegelsen, og de, du så de to gangene vi gjorde, du slo dem foran meg, så var vi igjennom, sitte og snakke, du kan sitte og snakke fotball, fag, eller du kan bare sitte og preke, ja, hvordan gikk det på den daten du var på i går,
ja, ja, ja,
og gjøre sånn at når du kommer ut, så er liksom den bondingen, en viktig faktor i kamp, i trening, i hverdagen, som også lider under det med mobil.
Og det med bonding da, det var vel kanskje derfor Phil Jackson tok jo inn meditasjon, mindfulness i Chicago Bulls med Michael Jordan og så videre, og jeg tror han hadde troa på det å bare sitte og puste sammen. Fordi det som skjer da er jo gjerne en viss synkronisering, at du puster litt i takt, kanskje til og med hjerteraten går i takt, om du måler. Det har vel i hvert fall vist seg innenfor musikk, at de som spiller sammen og er gode til å spille sammen, synkroniserer puls og så videre. Så må du ikke bli ekstremt. Altså, innsender har rett, ja, jeg er ekstrem da. Altså, jeg er ekstrem, men du trenger ikke gjøre som meg ved å ha en Nokia-telefon, ved å kjøre mindfulness regelmessig. Altså, jeg jobbet med et lag som bare bestemte seg for, vi legger bort telefonen på et visst tidspunkt på kvelden. Ok, da får vi i hvert fall sove litt bedre. De endte opp med å vinne turneringen, men endte sånn helt seriøst, kanskje det var grunnen. Fordi alle andre er jo så dårlige på, altså alle andre ligger på mobilen.
Ja, og her synes jeg det kan være smart å se til de beste. Jeg tror Man City for eksempel, som på dags dato er verdens beste klubblag, det handler ikke bare om dette, men jeg tror jeg har lest at de, når de kommer på treningsanlegget, så legger de bort mobilen. Og så har de garderobe, mobilfri garderobe, før trening, men også etter trening. Første man gjør, og dette er, altså i de tingene som går på mobil, jeg er like skyldig som alle andre, så her er det der practice what you preach, det gjør ikke jeg. Jeg er rett og slett en slave av telefonen. Men det der, når du kommer etter trening, når du kommer inn, du har masse tanker om hva som har skjedd på trening, som kan være sinnssykt verdifulle å bare kverne litt på, reflektere litt på, så i stedet for så er det rett opp mobilen, sjekke hva skjedde mens jeg var på trening, den halvannen time, hva er siste nytt, hva er notes, og så avbryter man den refleksjonen om hva som har vært bra, hva var mindre bra på trening, hva kan jeg ta med meg videre, bare for å få den stimuli fra telefonen. Og det er jo egentlig noen sinnssykt verdifull refleksjoner som man da avbryter.
Ja, og det var vel en nyhetsartikkel i 2018-2019 som sa at av alle elitserielagene så var det vel bare tre lag som ikke hadde helt klare regler på mobil. Så hvis det sitter noen unge spillere og hører der ute, så kan jeg vel bare si som en forberedelse at hvis du skal opp i en elitestall, så må du bare forberede deg på at det blir regler. Så hvorfor ikke bare begynne å forberede seg? Jeg vet VIF Akademi eller VIF Junior gutta har kjørt litt sånn mindfulness før kamp. Og det er liksom lista er så lav da, hvis du bare gjør litt av det, så vil du antageligvis merke en liten fordel.
Det var to pensjonister fra studio som sier til alle unge, legg vekk telefonen, og så er vi faktisk så hyklerske at vi, kan vi garantere at vi skal gjøre det selv da?
Jeg kan jo det. Jeg skal holde et øye med deg.
Så, veldig bra.
Da tar vi oss et vinebrød.
Da har vi besvart noen spørsmål. Det er det vi rekker, som alltid. Send inn spørsmål. Det er så god variasjon i det dere sender inn. Vi lærer faktisk veldig mye. Jeg synes vi lærer noe hver gang vi sitter og diskuterer disse tingene frem tilbake. Jeg håper at dere som hører på lærer på. Som alltid, abonner på podcasten der dere hører på podcast hvis dere ikke har gjort det. Og så en ting til som jeg har lyst til å oppfordre meg. Jeg tror jeg skal begynne å komme en sånn fast oppfordring om. Hvis du kjenner noen som du har hørt noe I løpet av denne episoden, så du tenker, det kan den og den personen kanskje være interessert I, ha nytte av, synes kult, synes verdifullt, hvorfor ikke bare sende link til episoden, eller sende link til podcasten, til en person, til to personer, gjerne til fem. Det setter vi umåtelig stor pris på. Det den beste måten du kan hjelpe oss å spre det glade budskap. Tusen takk! Moderne medier.